Ja. Beklager, litt treig. Bomma litt på rommet blant annet. Nå måtte jeg jo... Håper jeg fikk ordnet det. Boka det riktige rommet til opptak og streaming. Først bare si det som på campus da, at I dag så starter vi med matlaben da. Klokka 4:15 I dag, og det en sånn felles regnøving. Og da det gin da. Som mange av dere... Som kommer til å være til stede der I dag. Pluss flere, men det Eugene som på en måte den som dedikert til dette kurset her. Da. Og så det vanlig regnøving igjen I morgen med studasser. Delvis meg. Jeg kommer vel innom I hvert fall. Men jeg blir ikke der hele tiden. Så ikke det nødvendig. Og det viktig, mass på det igjen, at det viktig at jeg møter opp på regnøvingene og jobber med oppgaver. Og det synes jeg dere bør I hovedsak være gjennom treningsoppgavene til den første delen her, AK1, AK1, 2, 3, 1, 2 og 3 I løpet av I dag og I morgen, sånn I all hovedsak I hvert fall. På torsdag så legges første obligg ut, eller første arbeidskrav ut, og da det jo naturlig å begynne på den, og jobbe med den I neste uke, og det man ellers rekker I tillegg til arbeidskrav igjen, så det naturlig da å begynne på oppgaver fra det neste delen som vi kommer til å begynne med allerede på torsdag. I fremdriftsplanen så står det at det komplekse tall hele denne uka, men jeg tror vi får gjort unna mesteparten I dag, kanskje litt igjen til torsdagen, og så begynner vi på, har vi litt ekstra tid på den biten I neste uke, det kan være godt å ha. Jeg ser at de har gått litt fortere frem, de som foreleser dette I Ålesund og Trondheim, så de ligger en forelesning foran oss. Prøve å holde litt, følge med dem. I dag skal I første omgang Eulers formel være hovedsaken, og I sammenheng med det, noe som kalles komplekse tall på eksponensial form. Og skal også si litt, hvis det blir tid igjen, da, om noe som kalles fundamentalsetningen I algebra, og en liten oppsummering også, hvis vi kommer så langt, for at vi blir helt ferdig med denne delen I dag. Men det ikke rekker av dette her I dag, det tar vi på torsdag da, som da antagelig blir en litt delt forelesning mellom komplekse tall og det neste. Her har vi bare som forsøk, her bare en illustrasjon da, av hva som Eulers formel, men jeg skal da si litt om den og hvorfor den sånn her. Tar den sånn litt uformell, helt formell ting og sånt, da må vi inn på kompleks funksjonsteori og gå mer I dybden enn det vi har planer om å gjøre I dette kurset her. Men altså for eksponensialfunksjonen, som man kan skrive som exp av x, som brukes en del, ikke minst I datasammenhenger, eller e I x, som man vel mer vanlig bruker på håndskrift, så har vi jo, den har jo den egenskapen at den sin egen deriverte. Den deriverte av e I x e I x. Og den også den egenskapen at hvis vi setter inn x lik 0, så e 0 til lik 1. Og dette kan vi jo se på som en differensialligning. En linjær differensialligning, y derivert er lik y, med y av 0 lik 1. Og det ganske vanlig, I funksjon, I hvert fall de som driver med funksjoner, og det det veldig mange som driver med, å tenke på at dette her at dette definisjonen av eksponensialfunksjonen. Så den funksjonen, som over, og den entydige funksjonen som oppfyller dette her per definisjon eksponensialfunksjon. Da trenger man selvfølgelig et bevis for at det bare finnes en sånn funksjon. Da. Det skal vi heller ikke ta. Så det altså ex som den eneste funksjon. Og så hvis vi da har en konstant og tar da e opphøyd I a ganger x, og a en konstant a, og deriverer den med en syn på x, så får vi kjerneregelen, da blir det jo e opphøyd I u da, derivert, som e opphøyd I u, multiplisert med en derivert av kjernen. Og en derivert av a ganger x, når a en konstant, jo a. Så da får vi den a ned foran. så det mulig å utvide eksponensialfunksjonen til komplekse tall. Vi skal første gang se på med kompleks konstant A her. Da sier jeg bare at det mulig, og at vi får de samme derivasjonsreglene som vi kjenner, altså blant annet kjerneregelen. Og jeg sier at det mulig, og går jeg da ikke så langt inn på kompleks funksjonsteori, at jeg sier nøyaktig hvorfor det mulig, og sier ikke helt presist hva definisjonen av kompleks funksjon er heller, men det går i hvert fall an. Hvis vi da bytter litt navn i denne her, altså i stedet for å kalle den funksjonen for nei, den konstanten for A, så kaller vi den I, altså komplekse tallet I, men det jo et tall, det jo en konstant, kompleks riktig nok. Og så skal vi bytte navn her fra X til teta, da. Sånn at da blir dette her E opphøyd I teta, derivert av den, og så går den konstanten foran, ned foran, I E opphøyd I teta. Og, eller... Hvis vi da har y lik e opphøyd i teta, så er y derivert i ganger y. Så det vi kan si at det en egenskap vi vil skal gjelde for komplekse, for eksponensialfunksjonen med komplekse tall. Og nå kan vi da se hva som skjer hvis vi deriverer cosinus teta pluss i sinus teta. Ikke bryr oss om at det noe mystisk med i, men bare at det en konstant. Og de vanlige derivasjonsreglene jo da at den derivert av cosinus minus sinus. Og så den deriverte, og så går konstanten i utenfor derivasjonen av det andre leddet, og den deriverte av i da cosinus. Den deriverte av sinus cosinus. Hvis vi nå tar i og multiplicerer med dette her som vi har derivert der oppe, bare for å, det lettere å regne den veien, synes jeg, så regne sammen dette. Altså i ganger, så blir jo dette i ganger cosinus teta. Plus i annen ganger sinus teta. Multiplisere i inn i hvert ledd. Og i annen jo minus 1. Og så kan vi sette det leddet her foran. Minus 1 ganger sinus teta. Og det andre leddet med en i-faktor på, til slutt. Og så ser vi at de to der like. Det vil si at når vi deriverer cosinus theta pluss i sinus theta, så får vi i ganger den funksjonen her, akkurat den egenskapen vi mener vil skal være gyldig for eksponensialfunksjonen. Og dette her jo da en veldig godt argument, for også per definisjon si at dette her e opphøyd i teta. Så finnes det enda bedre argumenter her. Vi kan jo også i tillegg her si at den oppfyller også den egenskapen som eksponensialfunksjonen her, at den deriverte, når vi setter inn, når vi setter inn 0, så får vi 1, for hvis vi setter inn 0 da, i det uttrykket her, cosinus teta pluss i sinus teta, så blir cosinus 0, som 1, Og i ganger sinus til 0, og sinus til 0 jo 0. Så den blir også 1. Så den oppfyller både den derivasjonsregelen der, altså den litt generaliserte her, at y derivert a ganger y, eller y derivert i ganger y, den, og at y av 0 lik 1. Så dette her jo, skal vi si, veldig naturlig å si at dette da rett og slett eksponensialfunksjonen med en ren imaginær. Det jo ikke et vilkårlig komplekst tall jeg satt i eksponenten der, det jo et imaginært tall. Altså i ganger et reelt tall jo et tall som for eksempel kvadratroten av et negativt tall. Og det kalles Eulers formel. Den en som grunntallet i eksponensialfordelingen er forresten, nei, i eksponensialfunksjonen er forresten grunnen til at vi bruker bokstaven e på den, er at den oppkalt etter Euler, som en av de virkelig store matematikere mot slutten av 1700-tallet. Kanskje den største i den perioden der. Og blant annet han som på en måte ja, fikk ordentlig kontroll over eksponensialfunksjonen, inkludert den komplekse varianten. Og fant ut dette her, og beviste også at det ikke bare det argumentet at det en vett som jeg hadde nå, som sier at det er på en måte fornuftig at dette eksponensialfunksjon for et imaginært tall, men også viste det mer formelt at det må være sånn. Vi tar et eksempel her med theta lik pi. E opphøyde i gange pi kosinus til pi pluss i gange sinus til pi. Kosinus til pi, den minus 1. Sant? Vi har enhetssirkelen her. Og pi, har vi det, pi jo da vinkelen mot negativ x-aksen, og koordinatene til det punktet der jo da at x-koordinaten minus 1, og y-koordinaten 0. Og med enhetssirkelen sånn, så jo første koordinaten jo kosinusen, og sinusen 0, så det blir i ganger 0. Og så kan vi trekse litt med den også her, og en litt, skal vi si, artig variant. E opphøyde i ganger pi pluss 1 lik 0. Var en sån på nettet var en nettdiskussion då. Jag vet inte om den är väl kanske över nu. Hvor de på en måte drev och kåra matematikens vackraste formel. Jag vet inte vem som vant till slut, men i vart fall en av de som var väldigt högt uppe på lista här var den formeln där. Och vad som gör den, ska vi si, så vacker? Den innehåller de fem viktigaste konstanterna i matematik. Det tallet 0 og 1, som vi har fra grunnleggende, helt grunnleggende fra naturlig tall og telling. Så inneholder tallet e, grunntallet til naturlogaritmen, som vi sier, eller grunntallet i eksponensialfunksjonen, som jo stammer fra funksjoner, derivasjon og integrasjon. Stammer jo fra den definisjonen her. Og så har vi i, som jo stammer fra algebra, fra det å løse ligninger, altså ligninger med hvorfor negative tall, polynomligninger for negative tall under rottegnet. Og så har vi pi, som jo stammer fra geometrien, det er forholdet mellom omkrets og diameter i en sirkel. Så der er det liksom vidt forskjellige grener av matematikken, og det som regnes som det vi kan si er de fem viktigste konstantene i matematikken, er nå kompakt bindet sammen i en formel her. Så kan man være enig eller uenig om den verdens vakreste formel. Snakk om det med Charles, han var sterkt uenig i det, men han mente til og med at det var litt juks, og så putte det minus 1 over på venstre side likestegnet her for å få med nullen også. Men jeg liker noe denne da, for min del. Vi kan jo også se på multiplikasjonsregelen for eksponensial, som vi kjenner fra eksponensialformelen, at den også passer inn her. Altså, hvis vi med en velkjent regel for eksponensialfunksjonen er at e opphøyd i x pluss y er e x til ganger e i yte, eller omvendt, hvis jeg bytter skia likestegnet her. Det er jo også en egenskap som er nesten unik for eksponensialfunksjonen. Det er faktisk nesten nok til å definere eksponensialfunksjonen, at man skal ha en funksjon med egenskapen at f av x pluss y er f av x ganger f av y. Må litt grann til ekstra. Noe som er nok i tillegg er å si at hvis f derivert av 0 skal være lik 1, så vil de to egenskapene der samlet entydig si at det finns bare en løsning på den, det, for hvilken funktion det det eksponensial funksjonen. Det noe triksing med at man har y være delta x og så videre, og så får man overført til den diffligningen som vi hadde. Her. Det også veldig vesentlige grunnleggende egenskaper her. Og hvis vi da skal se hva vi får når vi multiplicerer, hvis vi lar x være y ganger theta 1 og y være y ganger theta 2, og da har vi jo multiplikasjonsregelen for komplekse tal på trigonometrisk form. Og her det ikke noen R-er, eller R1 og R2 1, så det blir jo bare cosinus theta 1 pluss I sinus theta 1, som jo den første der da, med Eulers formel. Multiplisert med cosinus theta 2 pluss I sinus theta 2. Som den der, skriver vi om med Eulers formel. Og så det multiplikasjonsregelen som vi hadde her, R1 og R2 1. Cosinus theta 1 pluss theta 2 pluss I sinus theta 1 pluss theta 2. Og så ved å bruke Eulers formel motsatte veien må erstatte theta med theta 1 pluss theta 2. Så dette her, cosinus theta 1 pluss theta 2 pluss I sinus theta 1 pluss theta 2 E opphøyd I I ganger theta 1 pluss theta 2. Eller om vi multiplicerer I inn i den parentesen der. Så blir det E opphøyd I I ganger theta 1 pluss I ganger theta 2. Og så det da E opphøyd I X ganger Y, og her det E opphøyd I X pluss Y. Og da får vi det produktregelen for komplekse tall på trigonometrisk form, gir jo da at den regelen her også bevart, hvis vi definerer, altså med skal vi si eksponensial funksjon for imaginære tall definert på den måten der. Man kan også se hvordan det Moivres formel ser ut. Det skal være stor M i Moivre. Derimot jeg veldig usikker på om det skal være stor eller liten D i D foran det Moivre. Det I hvert fall stor M i Moivre. Ja, dette her betyr jo da E opphøyd I theta jo da ved Euler. Opphøyd I ente og det Moivres formel som vi jo snakket om forlesningen I går, jo at potenser av tall på trigonometrisk form, og spesielt de med R like 1, da, får vi med oss at x-potensen går inn som en multiplikasjon av argumentet. Og da jo dette på den formen der, med theta erstattet med n theta, og da må det være lik dette her. Men theta erstattet med en theta. Eller kanskje, om vi ønsker å si det sånn, E opphøyd I theta gange med n. Så på en måte se på dette her, for da kan vi se på sammenligningen med E opphøyd I x opphøyd I n er lik E opphøyd I x ganger n, eller n ganger x. Så har vi også den formelen, I hvert fall for heltall. Og så med triks litt med den, så finner man ut hvert, og den kan jo gjelde også for negative tall og for brøker I hvert fall. Så den en brøk. Og så får man sammenhengen mellom eksponensialfunksjonen og potensregning. Og per definisjon sier at E opphøyd I 1 E. Eller XB, igjen E. Og da får vi en dette leddet her. Det kjenner vi jo igjen fra, skal vi se hvor har vi skrevet trigonometrisk form, har jeg det et eller annet sted her? Nei, jeg har ikke med trigonometrisk form, jeg skriver i klartekst. Men trigonometrisk form for et tall var jo R ganger cosinus theta pluss I sinus theta. Altså R ganger E opphøyd I theta. Så er det en nøye sammenheng mellom trigonometrisk form og eksponensialformen her. Tar det som et eksempel. Minus 3 roten av 3 pluss I. Og gjør det først om til trigonometrisk form. Og da må vi finne R. Da tar jeg det kjapt, jeg har gjort det på forhånd I hovedsak. Og R jo kvadratroten av realdelen I annen, pluss imaginærdelen I annen. Så kvadratroten av minus roten av 3 I annen, pluss 1 I annen. Og dette blir jo pluss 3, pluss 1. Så det R'en her 2. Som da skal multipliseres med cosinus theta og I sinus theta. Så vi finner theta. Og med disse tallene her så finner vi det forholdsvis enkelt ved en figur her. Vi tegner minus roten av 3, x-realdelen, kommer jo I negativ retning på den reelle aksen, første aksen her. Og så står det, imaginærdelen jo 1, 1 ganger I, og da blir lengden på den 1, og den roten av 3, og den 2. Og da bør vi kjenne igjen dette som en 30-60-90 graders trekant. Og med figuren her så skjønner jeg at det 30 grader her. Nå theta, det jo den vinkelen der da, som theta. Og da må jo den være, hvis vi tar det grader, 180 grader minus 30 grader. 150 grader. Eventuelt så kan man ta det 90 grader pluss 60 grader, få 150 grader på den måten der. Men som vi skal ha de radianer, da kan vi for eksempel si at theta 180 grader I radianer pi, og så en 30 graders vinkel, som I radianer pi sjettedeler, og da blir det 6 sjettedeler minus 1 sjettedel, med 5 sjettedeler. Men så det jo da med demoavr, så kan dette skrives, det som står inne I parentesen der, som E opphøyd I argumentet, ganger I. Og generelt. Sett. R I opphøyd I theta ganger I. R modulen, som entydig gitt positivt tall for et komplekst tall, og theta argumentet. Ikke helt entydig gitt, for vi kan legge til et eller trekke fra 2 pi, eller 4 pi, eller 6 pi, eller 8 pi, og får det samme komplekse tallet. Men sånn stort sett I hovedsak. Entydig I hvert fall, hvis vi har gitt hva theta så tallet R og theta så I hvert fall halve sett entydig gitt. Dette her jo egentlig da ikke noen annen her enn en omskriving her, altså av trigonometrisk form som vi har drivet med så langt. Og så skriver man I sammen den parentesen der da, som R ganger E opphøyd theta ganger I. Det I hvert fall I utgangspunktet et par opplagte fordeler med den siste skrivemåten. Det jo kortere å skrive, det går mye kjappere å skrive. En ulempe kanskje litt jo at man må ha bruke to etasjer da, som skriver det for hånd. Når jeg skriver det på maskin, så må man ha en sånn eksponent der opp, og det tendens til å bli litt utydelig kanskje. Men I hvert fall så det kortere og kjappere å skrive, I hvert fall for hånd. Og så det det at dette her ikke bare et symbol for, det ikke bare en symbol for dette her, men dette her faktisk en funksjon som oppfyller velkjente regneregler for eksponensialfunksjonen, altså da spesielt disse her multiplikasjonsreglene her, og forsovet den regelen opphøyd jente, og også derivasjonsregler hvis vi deriverer med hensyn på teta. Så den kan vi på en måte behandle, vi kan nesten glemme I veldig mange anvendelser eller veldig mange manipulasjoner og glemme at det noe rart med den i-en, at det et komplekst tall og bare regne som om, og bare manipulere på dette her som om vi ville gjort hvis i stod for et reelt tall I stedet. Dette som kalles eksponensialform. Så brillene ferdig med dette fra hverandre. Jeg burde bytte ut de, men jeg får ikke tak I sånne, flimmer ikke sånne briller igjen. De så kjekke, men jeg får plass I den der lille passer I brystlommet. Ja, der. Så jeg skal ta en liten kikk her jeg, over på denne her og se at dette faktisk I gang her ja, en tredjedels eureka, der vi jo og den I gang, ja men så ikke står her og prater uten opptaket virker Og uten å tale detaljen om det, så kan vi også nå få naturlig hva den komplekse eksponensialfunksjonen altså eksponensialfunksjonen med et komplekst tall, altså e oppe I de teta, det jo et rent imaginært tall, men et komplekst tall, e oppe I x pluss I ganger y, hva det må være. Fordi... med x og y reelle tall for det vi ønsker vel fortsatt eller vi vil fortsatt ha at den multiplikasjonsregelen for eksponensialfunksjonen gjelder at en pluss I eksponenten går over til en multiplikasjon mellom eksponensialfunksjonene e I xt ganger e oppe I y og e I xt jo da vanlig reell eksponensialfunksjon Og e opphøyd I y har vi jo da ved Eulers formel her. For eksempel med noen tall som går pent her da, putter inn en x og y som går pent her, logaritmen til 3 plus I ganger pi fjerdedeler det det reelle tall her vi noe så vil jo det være e oppe I ln til 3 ganger kosinus pi fjerdedeler plus I sinus til pi fjerdedeler og e oppe I ln til 3 det jo 3 Og både kosinus og sinus til pi fjerdedeler jo roten av 2 halve. Og så multipliserer vi inn 3 tallet, så får vi 3 halve ganger roten av 2 pluss 3 halve roten av 2 I. Og så har vi fått gjort om til normalform. Her var jo tallet, ln til 3, var jo valgt her for at den... at du skulle få et greit tall fra e og ln som opphøver hverandre og pi fjerdedeler. Men vi kan jo også ta sånn tall som e opphøyd I 2 pluss I. Det lik e I andre kosinus 1 pluss I sinus 1. Og da trenger vi en kalkulator, eller da vel naturlig nå, og så finne en kalkulator og få ut dette, regnet sammen dette som decimaltall. Hadde det vært litt smart, så hadde jeg startet opp Eller hadde etter litt bedre tid også, så hadde jeg startet opp MATLAB på forhånd. Skal vi se om vi kan gjøre det I full fart. Skal vi se, det er programfarmen, det er NTKLMN, TNU, programfarm, MATLAB. Det er greit å ha opp MATLAB uansett. Skal jeg bare bruke MATLAB til kalkulator her. Bare trengt en kalkulator. Skal vi se hva det eksponensialfunksjonen heter i MATLAB. Heter den i andre? Husker jeg ikke det engang. Nei. Jeg tror jeg må bruke exp. Tenker jeg. Exp. Da fikk jeg det. Så da bruker jeg den skrivmåten med exp, som ganske vanlig i data. Så da blir dette her... 7, hva du har det her, 3, et eller annet. 7,3. 8, 9, 1. Gange med kosinus til 1. Pluss i ganger... sinus til 1 0,8415 Og så kan vi multiplisere sammen det eventuelt be MATLAB ta det på direkten for oss. Jeg tror nok MATLAB klarer det, uten at jeg har prøvd på forhånd. Skal vi se hva 2 pluss i hadde her. Så gjør jo MATLAB ut dette her for oss da. 3,99. Så tar vi 2 decimaler her. Og den andre var da 6,22. Avrundet til 2 decimaler. Kan jo kontrollere at MATLAB regner riktig, men så regner sammen de to tall det produktet, og ser at det blir 3,99, og den ganger den blir 6,22. Hvis dere tviler på det. På sånn sett så har vi jo for så vidt sagt her hvordan eksponensialfunksjonen er definert for komplekse tall. Jeg har ikke gitt en fullstendig begrunnelse for at dette faktisk er en, skal vi si, korrekt definisjon, men det er det. For det er ikke definisjonen, det er ikke formelen her. Det er. Definisjonen går egentlig vanligvis via at y derivert er like y, og y av 0 er like 1, og så tillater vi komplekse funksjoner der, så ender vi opp med den funksjonen her. Nå skal jeg ta et eksempel som, ja, nå er vi egentlig tilbake litt til... Nå skal vi tilbake til normalform. Dette blir på en måte siste eksempelet. Her, vi skal nå se på differensialligning, andreordens differensial, homogen differensialligning med konstante koeffisienter, som dere lærte å løse i matematiske metoder 1. Jeg sa på en tilleggsbetingelse for y og 0 og y derivert av 0 her også. Løsningsmetoden, eller skal vi si, den måten dere sannsynligvis argumenterte for å finne løsningen her, var jo at dere gjettet på en løsning y er lik e opphøyd i en eller annen konstant, som dere kanskje kalte lambda, gang med x. Og så gjorde dere en innsetting her, og fant da etter hvert ut, det andre deriverte blir jo da med kjerneregelen 2 ganger, lambda i annen gang e opphøyd i lambda x pluss 2 lambda e opphøyd i lambda x pluss 5 e opphøyd i lambda x. Nå setter du e opphøyd i lambda x utenfor som felles faktor, og så blir det stående igjen med lambda i annen pluss 2 lambda pluss 5 er lik 0, som da normalt har 2 løsninger. Og det to reelle tall, så løsningene e opphøyd i den ene rota ganger x pluss e opphøyd i den andre rota ganger x, og de kombinert da med... Her, allmenn løsning. Y en eller annen konstant, som dere antagelig kalte C1. E opphøyd i lambda 1 ganger x, pluss C2, E opphøyd i lambda 2 ganger x, lambda 1, lambda 2. Røttene i lambda 1 pluss 2 lambda pluss 5. Som kalles det karakteristiske polynomer her, og de røttene kalles egenverdier. Vi skal komme tilbake til karakteristisk polynom og egenverdier om et par uker. Men da i en annen setting, og vi vil da også underveis se at det ikke tilfeldig. At det faktisk dette her vil være spesialtilfelle av det vi gjør i linjær algebra da. I noen eksempler etter hvert. Det en vesentlig ugreiehet her, at det kan være en dobbeltrot, sånn at det bare finns en rot her. Da må man trikse litt. Men så finns det en annen mulighet her. Dette her var jo den metoden. Hvis da vi har to forskjellige reelle tall her, så går det jo greit da, og så setter inn de, og så får vi den allmenne løsningen direkte. Men så kan det hende her at det blir komplekse tall, og da får man jo komplekse tall opphøyd i lambda 1 og lambda 2, og så vet jeg ikke akkurat hvordan dere argumenterte, men da bare mer eller mindre satte dere opp antagelig en eller annen formel med noe eksponensialfunksjon og noe kosinus og sinus. Men hvis vi nå gir blaffen i det, og nå ser på dette her, så har jo denne løsningen her, det blir jo komplekst, minus b pluss minus kvadratroten av b i annen, minus 4 ganger a ganger c, delt på 2a. Minus 2 pluss minus, og dette blir jo 4 minus 20, kvadratroten av minus 16, halve. Og altså, minus 16 er jo, kvadratroten av 16 er jo 4, og kvadratroten av minus 1 er i. Hvis vi skriver det ut med minusrota først kanskje, og forkorter med 2, så blir det minus 1 minus 2i, og minus 1 pluss 2i. Må jeg sjekke litt her, var det minus jeg hadde foran her, var ikke pluss? Sjekke hva jeg har gjort i fortsettelsen her. Nei, det var minus foran. Ja. To komplekse røtter. Lambda 1 og lambda 2. Hvis man da plugger rett inn den formelen der, så blir det jo sendt sånn ut. Lambda 1 ganger x pluss c2 e opphøyd i minus 1 pluss 2i ganger x. Og det jo ikke den formelen dere lærte i matte 1. Det vel vanligvis ikke den formelen vi ønsker å få dette på. Vi vil ikke drive og ha dette i-en med i dette stykket her. Vi skal ha noen reelle funksjoner ut vanligvis. Reelle tall. Så denne i-en den er litt støy her. Den vil vi gjerne bli kvitt. Og så vet dere hva resultatet ble i, hvis dere husker med det i matte 1. Nå skal vi se hvordan vi kommer fra den formen der til den formen som dere hadde i matte 1, som et eksempel her da. Jeg tenkte kanskje at jeg i stedet for bokstaver C1 og C2 her skal tall. Her, jeg tror kanskje noen synes det blir litt lettere, blir litt vært abstrakt med alle disse bokstavene. Så jeg putter inn tall. Og det jeg har puttet inn er tallet C1 er 2 minus 3i. Og tallet C2 er 2 pluss 3i. Dette har jeg gjort i Maple da, for det er så hensiktsmessig for meg. Jeg er ikke så god særlig ikke på noen symbolsk regning i MATLAB. Men da har jeg bare satt inn to komplekse tall, ikke tilfeldigvis komplekskonjugerte. Her, for dette her. Og så regner jeg rett og slett ut y andre derivert pluss 2 y derivert pluss 5, og så ser jeg at det jo faktisk en løsning, for da blir det 0. Når jeg regner det sammen. Og hvis jeg setter inn 0 i den funksjonen, så får jeg 4. Og hvis jeg setter inn derivert og setter inn 0, så får jeg 8. Så denne oppfølger tydeligvis også tilleggsbetingelsene her. Nå ser jeg ikke hvordan jeg fant 4 og 8, hvordan jeg fant de tallene fra 4 og 8, det er ikke poenget med det jeg skal gjøre nå. Men det er jo på en måte bare å sette inn og løse noen ligninger som dukker opp. Det blir jo noen komplekse tall involvert i de, men det hadde jeg ikke tenkt å bruke tida på, men bare sier at det er det vi får. Men det jeg da er interessert i er også å regne om denne her til den formen vi vil få hvis vi bruker metoden fra matte 1. Skal vi se hva jeg har... Ja, da er det vel... Jeg bare sier her før pausen. Her den løsningen vi ville fått... Her bruker jeg også Maple. D-solve løser de forligninger. Her, og så løser vi den, og det den formen dere ville fått med den metoden dere lærte i matte 1. Det den løsningen vi har fått der. Og det vi interessert i å finne hvordan kommer vi fra den komplekse formen til den reelle formen, og det blir da... Vi skal da ta den omregningen som viser det, men nå jo tida stort sett ute for denne timen her, så da tar jeg fortsatt ved å ta pause til 10 over. Så før jeg gjennomfører den utregningen. Bare ta en liten kikk på her, om det har skjedd noe med. På webben her. Jeg skal se på webmail, ja. Det kommer noe. Nei. Jo, nå er den på. Ja, dette her selvfølgelig e opphøyd i minus x pluss e opphøyd i 2ix. Og dermed så kan dette skrives som e opphøyd i minus x multiplisert med e opphøyd i 2ix. Og e opphøyd i 2ix, det vil jo være kosinus 2x pluss i sinus 2x. Det jo da Eulers formel, altså e opphøyd i 2ix. Så det om igjen. En liten sidekommentar her. E opphøyd i 2ix med e opphøyd i 2x gange i. Med e opphøyd i teta på formen teta gange i med teta lik 2x. Kosinus teta pluss i sinus teta. Og dermed kosinus 2x pluss i sinus 2x. Og så det andre leddet på tilsvarende måte. 2 pluss 3i. E opphøyd i minus 1 ganger x. E i minus x det. Multiplisert med e opphøyd i minus 2i x. Og det motsatt fortegn på den. Så da blir det minus 2x foran da. Kosinus til minus 2x pluss i sinus til minus 2x. Så kan vi ordne litt på det uttrykket her. Det jo en sum av to store ledd her. I begge ledda så e opphøyd i minus 6 en faktor. Så den kan vi vel kanskje først som sist sette utenfor alt sammen. Og så blir det 2 minus 3i ganger kosinus 2x pluss i sinus 2x. Pluss, skriver jeg litt under her, ja. 2 pluss 3i. Det minus 6 er satt utenfor. Og så har vi jo her en regel da, for at kosinus til minus et eller annet er kosinus til minusen går bort her. Kosinusen en like funksjon, som det heter. Grafen symmetrisk om y-aksen. Og sinus en oddefunksjon. Så minusen, det betyr at minusen går utenfor. Geometrisk, grafen symmetrisk om origo. Det vil si at jeg kan ta bort den minusen der. Og så kan vi sette den minusen utenfor på sinus til minus 2x. Så kan vi begynne å samle noen ledd kanskje av samme type her. Skal vi se, eller skal vi multiplisere sammen først? Hva blir enklest? Tror... Det blir enklest å samle kosinus og sinusledda først. Kosinusledda hver for seg, og sinusledda hver for seg. Sånn at jeg tar de som inneholder kosinus, 2x, og setter de først, og så de som inneholder i sinus 2x, og setter de for seg. Så setter vi de utenfor som felles faktor. Så da blir dette her først kosinusledda. Da setter jeg altså kosinus 2x utenfor som en felles faktor. Vi ser hvor mye plass trenger inn i der. Prøver med den ned. Og kosinus 2x fra det leddet her inneholder 2 minus 3i. pluss. Og kosinusleddet her inneholder 2 pluss 3 i. Ja, det blir enklest. Og så skal vi ta sinusleddet her. Sette sinus 2x utenfor. Få flytte litt på alt andre her. Nå får det litt ut av... Ja, denne her var jo faktisk annet for minske. Jeg tror jeg får bort dit. Ut av veien. Og det som står foran sinus 2x, ja, her har vi en i også. Den kan vi sette foran der, for eksempel. Som også fellesfaktor på de ledda med sinus 2x. Og så en 2 minus 3 i derfra. Og så har vi en pluss. 2 minus 3, men så det en minus der da. Skal ganges med en minus. Så da kan, blir det minus i stedet for pluss imellom. Det setter den på en måte minusen utenfor, og setter den sammen med 2 pluss 3 i. Minus 2 pluss 3 i. Og alt sammen skal multipliseres med i minus ekstra. Og så er det spennende å se om det blir riktig her da. 2 pluss 2, det 4. Kosinus 2x. Minus 3i pluss 3i, de nuller hverandre ut. Det komplekskonjugerte par, komplekskonjugerte tall her. Og de nuller hverandre ut. Her blir det ikke direkte nullet ut, men hvis vi ser litt på hva som skjer her foran sinus 2x, så blir dette 2 minus 2, da det realdelen som nulles ut, så er minus 3i minus 3i minus 6i. Men så har vi også en i foran der. Og da får vi en i annen der. I ganger i. Og da blir det 4 kosinus 2x minus, og så en minus der, det blir 2 minuser, 6 sinus 2x multiplisert med e i minus x. Og da har vi jo det som står der, hvis vi da bare multipliserer inn e i minus x, og så har vi kosinusleddet her, som skal ganges med 4. 4 kosinus 2x ganger e i minus x, og sinusleddet 6 e i minus x, hvis vi multipliserer inn e i minus x der. Hvis jeg tror jeg liker det, ser vi. Litt grann. Omformninger, omstokkinger her. Så det ble litt algebra, men vi ser at det som den komplekse formen som står der, og den reelle formen som står der, det det samme. Så det jo den reelle formen der, og i matematikken som og til praktisk bruk, så lærer man seg jo en snarvei oppskrift for å komme dit. Men altså i realiteten så det ikke noe prinsipiell forskjell på det å løse andreordens lineære differligninger med to komplekse røtter, egenverdier, og de med to reelle egenverdier. Det blir jo litt teknisk styr her å ordne opp i dette her. Det vel sånn det ofte blir. Vi skal nå etter hvert begynne på egenvektorer og egenverdier. Det blir forarbeid først og fremst den første uka, uka etter det. Og da vil de aller fleste, aller meste av det vi gjør, aller fleste eksemplene og regneoppgavene vil dreie seg om reelle egenverdier. Men vi vil ofte kunne få komplekse egenverdier også. Og det vi gjør prinsipielt for det vi gjør for reelle egenverdier, det meste av det, det går egentlig rett like greit med komplekse egenverdier i prinsippet. Men så blir det som her da, så blir det litt mer plundret å regne med, og litt sånn mer trælete regning. Men prinsipielt så det i hvert fall til svært mange formål ikke noe, ikke noe, ikke noe forskjell. Så det ingen prinsipiell vanskelighet ofte at det blir komplekse tall dukker opp. Bare en litt sånn regneteknisk vanskelighet. Og i mange anvendelser så løser vi de regnetekniske anvendelsene med å bruke noen dataprogram som Maple og sånt, men det jo ikke pensum i matematikk 2 å bruke Maple da, men det skal vi ikke gjøre. Så, til slutt i denne delen, jeg tror vi rekker det i dag, en annen ting om komplekse tall, som mer, nå vi tilbake til algebraen igjen, nå har vi jo drivet med funksjoner og eksponensialfunksjoner og diffligninger, og de anvendelsesområdet, nå vi tilbake til algebra-anvendelsesområdet igjen, som på en måte var opprinnelsen til de komplekse tallene, og skal da nevne i hvert fall, jeg skal ikke legge veldig stor vekt på det, men nevne algebraens fundamentalsetning, som et forholdsvis komplisert bevis, som vi ikke skal ta med her. Vi har et polynom, et n-tegrads polynom. Det her altså et uttrykk på den formen der. Hvor disse a-ene her med indekser på, for å skille dem fra hverandre, det tall. Mens x-en, det skal på en måte, det symboler. Det på en måte fortsatt x, hvis vi fyller inn tall her, ikke sant? Det kan være sånn som 3x i fjerde, minus 2x i tredje, pluss x i annen. Plus 2, plus 1, nå her. A4 lik 3, A3 lik minus 2, A2 lik 1, A1, siden det ikke noe x-ledd der, så det 0, og A0 lik 1. Så dette jo da polynomer. Og ofte vi jo da interessert i dette, men hvis A-ene er reelle tall, og da kaller vi det reelle polynomer. Men når vi først innfører komplekse tall, så kan det jo hende at disse tallene som står foran disse her også komplekse tall, og da kaller vi det komplekse polynomer. Og algebraens fundamentalsetning og en rot, skal vi se. Kan ikke si hva er en rot her? Skal vi ikke opp det et eller annet sted? Nei. En rot i et polynom i hvert fall en løsning av den ligningen jeg får hvis du setter det lik null. Vi setter den lik 0, så en løsning en rot. En rot også en løsning i et polynomligning. Vi har polynomet som på en måte et objekt i seg selv. I noen sammenhenger kan vi tenke på det som funksjoner. Noen ganger i algebraen tenker man det bare på en, skal vi si, et uttrykk på den formen. Og så hvis vi setter det lik 0, så får vi en ligning som kan ha løsninger. Ikke bare kan ha, men vil ha løsninger. Uansett hvordan de koeffisientene må være grad større enn 0, da. Ikke 0 til gradspolynom, ikke konstant ledd, så finnes det løsninger. Og det algebraens fundamentalsetning. I utgangspunktet at det finnes minst en løsning. Ikke sant? X i annen pluss 1 jo et kjent polynom som ikke har løsning. Hvis vi holder oss til reelle tall, når vi tillater komplekse tall, så har det jo løsning pluss og minus i. Så det var jo komplekse tall ble på en måte konstruert for å finne en løsning på den ligningen der. Men så fikk vi med på kjøpet at alle andre polynomer også har løsning når vi innfører i. Som et lovlig tall. Og det gjelder også, det skal vi ikke drive med dette her kurset her, tror jeg, men det gjelder også hvis disse koeffisientene komplekse tall. Så det fortsatt alltid løsning blant de komplekse tallene. Den egenskapen kalles algebraisk lukkethet, altså at komplekse tall algebraisk lukka. Og da man på en måte i en sånn algebraisk forstand ferdig med å utvide tallsystemet til man finner noe hvor det alltid finnes løsninger, alle polynomer. Hva er det? Skal ikke hva som er rot, ja. Og en konsekvens, hvis vi har en rot, x1 rot, x i da, jeg bare lager på en indeks rot. Så gjelder det at p av x, polynomet, x minus x i, ganger Q av X. Q av X, polynom, kan være kompleks. Her, selv om det var reelt I utgangspunktet, av grad med en minus, av grad en minus en. Hvis polynomet et sånt produkt, så det greit at xi en rot. Setter vi inn xi for x der, så blir det 0 ganger noe som null. Men så det også omvendt, og da tar jeg ikke den algebraen som skal til for å vise det, at det også omvendt, at hvis den en rot, så kan vi altså få faktorisert ut, som vi sier, et førstegradsledd her. Men så vil jo q av x også ha en rot, fra fundamentalsetningen brukt en gang til. Som vi da kan kalle det, hvis vi kaller den for x igjen da. Så q av x har en rot som vi kan kalle x2, som vi kan sette utenfor på samme måte. Og så får vi x minus x igjen ganger x minus x2 ganger et, skal vi si et nytt polynom, r av x, som har grad 2 mindre. Og så kan vi fortsette og sette utenfor faktorer her, helt ned til vi får at p av x kan faktoriseres helt ned til førstegrads. Det kan hende en konstant foran, og n. Hvis det en konstant foran x jente, hvis det ikke bare en. Og så har vi I en viss forstand, full, kan vi fullt faktorisere helt ned til førstegradsledd. Alle polynomer. Og vi har alle røttene her da. Nå kan det hende at noen av disse like, at x2 like x3 for eksempel. Da kalles det dobbeltrot da. Hvis det flere enn to, hvis det tre av disse her som går igjen, så får vi en sånn x minus x1 I tredje faktor med her, så ser vi at multipliciteten tre. Så gjelder en ting til. Her, og det jeg tar ikke hvis koeffisientene altså ane eller hvis polynomet reelt opp til komplekse røtter kompleks konjugerte par Så da har vi en, hvis x1 en kompleks rot, så vil den kompleks konjugerte også være en rot, så kan vi si at den x2 da. Så får vi x minus et kompleks tall ganger x minus kompleks konjugerte. Og da kan de to multiplisere sammen, og så blir det et reelt polynom. Vi skal ikke ta det I stor detalj, men skal bare vise et eksempel på det. Men bare en liten sånn sideblikk jeg skulle sagt I sted. Dette med at ting oppstår I kompleks konjugerte par, når det egentlig reelt, men vi har komplekse tall involvert, det noe som veldig ofte skjer. Vi ser det skjer her, vi hadde kompleks konjugerte koeffisienter foran her, C1 og C2, som løsning her, som hang sammen med at det var et reelle tall I polynom og reelle tall I initialbetingelsene, så det ble en rent reell differensialligning. Og da blir det automatisk at disse C1 og C2 kommer de kompleks konjugerte par, 2 pluss minus 3i. Og også disse koeffisientene foran x her, I eksponentene her, karakteristiske verdiene, kommer I kompleks konjugerte par. Så det veldig vanlig I veldig mange sammenhenger, når vi har driver med reelle tall, men må omveie noen komplekse tall, at de komplekse tallene som dukker opp parvis som kompleks konjugerte par. Og jeg tror ikke jeg skal gå veldig inn I dybden på det, men bare rett og slett se på et eksempel. På forrige forelesning var det vel, med bruk av de Moivres formel og enhetsroter, røtter, så fant vi, nei det gjør vi ikke, x I tredje lik pluss 1. Hva var det vi hadde da? Da blir det minus 1, og vi putter noe på andre siden like senere. Vi fant de tre enhetsrøttene av x I tredje forrige gang. Alle de tre løsningen av den, og det det samme som de tre løsningene, og x I tredje minus 1 lik 0. Den flytter 1 over på andre siden, ikke steine. Så der har vi de tre røttene som vi regnet ut sist. Og da vet vi at x minus 1 en rot, så da vet vi at x I tredje minus 1 kan skrives som x minus 1 ganger et angradspolynom. X I annen ganger I pluss et eller annet, pluss minus et eller annet. Det der som står I parentesen der, det kan vi nå klare å finne ut, for så rett og slett gjøre en polynomdivisjon her, og ta x I tredje minus 1 og dividere med x minus 1. Men vi skal nå se på en annen metode som baserer seg direkte på at alle røttene kjent. Og da kan vi si at x I tredje minus 1 x minus 1 ganger x minus den rota der, ganger x minus den andre rota der. Vi kalte den x0, for det var den vi fikk når vi satte en k lik 0 I den metoden her, og x1 x2, som vi kalte den. Så skal vi konsentrere oss litt om det produktet her av de to siste, og prøve å forenkle det litt. Først kan vi jo skrive det om, uten alle de ekstra parentesene, x for det minus og minus, så det blir x pluss en halv minus roten av tre halve I. Og denne her blir x minus og minus, blir pluss en halv, og minus på den også, pluss roten av tre halve I. Så kan vi bruke vanlig polynomregning på det, altså multiplisere sammen to parenteser, man multipliserer hvert ledd I første parentes med hvert ledd I andre parentes. Tenk på dette, vi kan godt tenke på det som et ledd av tre parenteser, om vi vil, eventuelt samle disse her som et komplekst tall, vi kan se på det som to her. Kanskje enkelt nå, det vil rett og slett se på det som to tall her, og så ta hvert ledd I den og multiplisere med hvert ledd I den. Og da får vi ta x-en og multiplisere inn I hvert ledd, så får vi x ganger x, x ganger en halv, og x ganger roten av tre halve. Og så kan vi ta den halve og multiplisere inn I hvert ledd I den andre parentesen. Hva? Her ja. Mangler I der. En halv gang inn I x-en. En halv gang med en halv. Og en halv gang I roten av tre halve. Gange I. Og så kan vi ta det minusroten av tre halve og multiplisere inn I hvert ledd. Skal vi se om jeg får plass hvis jeg nå tar alt sammen og flytter litt på det. Og roten av tre halve I ganger en halv. Men minus foran, minus roten av tre fjerdedels I, plus, nei, minus roten av tre halve ganger roten av tre halve. Da blir det roten av tre ganger roten av tre, som tre. Og to ganger to, tre fjerdedels I, ja, og I ganger I. Så kan vi se om det blir noen forenklinger her, og det vil det alltid bli, ikke bare tilfeldigvis med disse tallene her, men alltid når de to tallene her, de to røttene her, komplekst konjugerte, som du ser det her, samme arealdel, motsatt imaginær del. X I annen, den der. Vi må på en måte streke under de som vi har brukt opp. Så kan vi ta alle x-ledd da. Hvor mange blir det? Vi kan se på de som inneholder I med x først. Og da får vi I ganger X. Nei. Det ble ikke borte. Det skal bli borte. Hva? Den skal ha i. Ja, for da det x. Der ganger roten av 3/2 i. Ja, den skal ha i. Og da blir det den og den like med motsatt fortegn. De nulles ut, kan vi si. Jeg tenkte jeg skulle ta rødt, da. Den nuller ut den, ikke tilfeldigvis. Det har noe med at det opptrer med motsatt fortegn der. Og det fordi de komplekst konjugerte. Og så blir det stående med en halv x pluss en halv x. En halv x pluss en halv x er x. Blir det? Ja, det blir det. Og så står vi med konstantledda. Og så ser vi det med i på her. Roten av 3/4 i minus roten av 3. Nei. Minus roten av 3/4 i, ja. De to er like med motsatt fortegn. De nuller hverandre ut. Ikke tilfeldig. Jeg har med at den som står der og den som står der stammer fra disse her med motsatt fortegn inni der. Og så står vi igjen med en fjerdedel her. Og minus 3/4, her er jo i annen, og i annen er minus 1. Så minus 3/4 i annen er jo pluss 3/4. Pluss 1/4. Og det jeg gjør nå, det er altså noe som gjelder helt generelt. Når det er x minus det komplekstall, multiplisert med x minus det komplekskonjugerte. Og hvis det er reelle tall i polynomet her, så opptrer alltid disse røttene i komplekskonjugerte par, så vi kan sette dem sammen, to og to. Og så vil alltid alle imaginærdeler bli borte her. Det har sammenheng med at summen av to komplekskonjugerte tall blir reelt, for da nulles imaginærdelen ut. Det er egentlig det vi har her. Og et produkt av to komplekskonjugerte tall, så blir det også reelt. Det er jo det som ble a i an pluss b i an, som vi hadde fra divisjon. Kompleks divisjon. Så konklusjonen er jo da at x i tredje minus 1 er x minus 1 ganger x i an pluss x pluss 1. Og det siste er jo da et polynom med komplekse røtter. Reelt polynom med komplekse røtter kan bare faktoriseres via komplekse tall. Så hvis vi snakker om reelle tall, så sier vi at det er et irredusibelt annengradspolynom. Og alle polynomer, alle reelle polynomer kan da faktoriseres helt ned til at alle faktorene enten er førstegradsfaktorer eller irredusible andregradsfaktorer. Så dette gjelder generelt. Og så er ikke det at det generelt er lett å finne disse røttene i et polynom av høy grad. Men sånn numerisk, det finnes metoder vi skal, som desimaltallsvar med så god desimaltilnærming, så er det i hvert fall metoder til å finne disse røttene. Det behøver ikke være noen, da. Det kan jo være bare i redusert brangraspolynomer eller bare reelle faktorer. Så det var litt kort om algebrans fundamentalsetning og noen viktige konsekvenser av det. Det har med faktorisering av polynomer, både reelle og komplekse polynomer å gjøre. Polynomer oppfører seg mye penere med komplekse tall, rett og slett da, på grunn av fundamentalsetningen. Man driver med algebra på litt høyere nivå, og algebra, det som kalles kommutativ algebra, eller algebra med utgangspunkt i polynomer, gjerne flere variabler, så jobber man vel så å si alltid med komplekse tall, komplekse polynomer. Hvis det og så får man på en måte ut i reelle situasjoner som spesialtilfeller. Det var det jeg hadde tenkt å si om komplekse tall. Må jeg ta en rask til slutt, rask oppsummering av hva vi har vært gjennom. De viktigste formlene i hvert fall. Altså det komplekse tallplan med en real del med enhet som er reelle aksen, som er de reelle tallinja med en bortover her. Og imaginære aksen som vi kan se på som pluss minus kvadratroten av negative tall med kvadratroten av minus 1 oppover som enhet her. Punkter i den kan vi da skrive som et x, reeltall x, pluss y ganger i. Den formen kalles normalform. Realdelen er jo da den x-en, og imaginærdelen er den y-en. Det må dere vite. Så må dere vite at selvfølgelig at i an er lik minus 1, definisjonsegenskapen som vi kan si til den imaginære enheten i. Addisjon på subtraksjon på normalform er ganske enkelt. Da er det realdel pluss minus realdel og imaginærdel pluss minus imaginærdel, enten det er addisjon eller subtraksjon her. Det har jeg vel ikke sagt klartekst tidligere, men det, addisjon og subtraksjon kan bare gjøres på normalform. Liksom hvordan skal man, hvis man har to komplekse tall på eksponensial eller trigonometrisk form, hvis man skal trekke, addere eller subtrahere de, så er det bare en måte å gjøre det på, det er å gjøre de om til normalform, og så subtrahere eller addere dem på normalform. Man kan ikke gjøre det direkte på trigonometrisk form. Så det her er normalform helt uklart best. Men når det gjelder produkt, multiplikasjon og divisjon, så er jo trigonometriske formene eller polarformen er enklest. Men multiplikasjon på normalform er jo realdel ganger realdel, minus imaginærdel ganger imaginærdel, den bør dere huske, pluss på kryss, realdel ganger imaginærdel, pluss imaginærdel ganger realdel. Og der skal det ikke stå minus mellom, men pluss imellom. Divisjon, så anbefaler jeg i stedet for å huske formelen fullt ut, og så huske på trikset, at man multipliserer med den komplekskonjugerte av nevneren. Komplekskonjugerte er altså det tallet vi får når vi bytter fortegn på imaginærdelen. Og grunnen til det er at tar vi tall og multipliserer med sin komplekskonjugerte, så får vi c igjen pluss d igjen, som alltid blir et reelt tall. Så da ender vi opp med en divisjon med et reelt tall. Og så får vi en produkt der, og i stedet for å sette opp en formel for det produktet og prøve å huske feil på hvor den minusen skal stå, så kan vi sette det opp som produkt, og så satse på at dere vet hvordan dere regner ut et produkt. Hvis dere vil sette opp en formel for alt og pugge den, så gjerne for meg, men dere får ikke den formelen av meg i hvert fall. Og så hadde vi disse polarformene, polarkoordinater. Vi har gitt et punkt i stedet for å gi xy-koordinaten. Så gir vi altså vinkelen med en positiv aksen her, positive x-aksen hvis det er xy-system, eller positive reelle aksen når vi snakker om komplekse tall. Og avstand ut til punktet, altså en retning fra null, eller origo, som er theta, og en avstand som er r. Så er det noen sammenhenger da, x mellom x og y. Hvis vi kjenner r og theta, så det greit å regne ut normalformen. Med x r cosinus theta, y r sinus theta. Det vil si rett og slett bare å regne sammen den trigonometriske formen her. Men ellers så r, det finner vi på en måte med Pythagoras, med x der og y der. Kvadratroten x igjen pluss y igjen. Og så det litt rann å passe på hvis vi skal finne theta. Vi har det to ligningssettet her. Hvis vi deler på r her, så får vi cosinus theta x over r, og sinus theta er y over r, og så har vi regnet ut r. Så vet vi hva cosinus og sinus er, og så kan vi på en måte finne ut fra det. Eller litt kjappere, men enda litt bedre å passe på, for det blir litt tvetydighet her. Og så si at motstående katet dividert på hostliggende katet i den trekanten, og motstående katet er imaginærdelen, hostliggende er realdelen, min del på x, det er tangens til dette. Men da må man passe på, den funker ikke helt automatisk. Man passer på hvis x er like 0. Hvis jeg er oppe her pluss pi halve eller minus pi halve, og får det riktig, da blir jo dette uendelig. Og vi må også passe på hvis vi er ute med negativ realdel her, for da, hvis man bruker arcustangens funksjon på en kalkulator, så vil den da gi en vinkel i første eller fjerde kvadrant her. Og vi bommer med 180 grader, så da må man korrigere med pi. Og trigonometrisk form er altså da å ta polarkoordinaten og skrive det opp på den måten der, uten å regne det sammen. Så når vi sender for tall, så regner vi ikke sammen. Da regner vi ikke som trigonometrisk form lenger. Da er vi jo tilbake til normal form. Og eksponensialform er essensielt det samme, bare skrive på en annen måte. Altså samme r-en og samme tettaen som skal til for å beskrive tallet, men da som en eksponensialfunksjon, om det har vært i dag. Og produkt på trigonometrisk eller eksponensialform er jo ganske enkelt. Vi multipliserer disse her modulene, og så adderer vi argumentene. Da ser det sånn ut på trigonometrisk form, og sånn ut på kompleks form. Nei, på eksponensial form. Og kosient, tilsvarende, dividerer modulene, subtraherer argumentene. Sånn, eller på her så blir det på med eksponensial form så blir det egentlig som å regne som om vi kunne regne dette her hvis det var reelle tall og tenke på at det i ikke var noe annet enn et reelt tall. Ta og regne den her, så kan vi ta r1 og r2 for seg, delt på r2, og så kan vi ta dele eksponensialfunksjonene på hverandre med å subtrahere eksponentene. Og sette i utenfor som en felles faktor. Så hadde vi noe mer der. Ja, og så de Moivres formel. Sånn enkel form for n-te potens av et komplekst tall på trigonometrisk form og multiplisere argumentet med n. Eller skriver på eksponensial form, så blir det jo sånn. Eulers formel da, som gir sammenhengen mellom trigonometrisk og eksponensial form. Og på en måte, hvis man da, det er jo på en måte det man trenger av, skal vi si, formelverk. Det man trenger å beherske sånn regneteknisk, så er det det som står på de sidene der, og så kan man jo få forskjellige anvendelsesområder og sånt av dette her som man kanskje kjenner litt grann til. Noen problemstillinger kan være aktuelle i oppgaver. Så det blir en, tar jeg som en oppsummering, og da ble jeg ferdig med komplekse tall i dag, sånn at vi kan begynne på ny frisk neste gang med neste tema. Da har vi en dobbeltime ekstra der, og det er godt å ha med. Forsvinner en dag til en skidag, hvis jeg ikke tar fullstendig feil, ut i februar. Så da kan vi på en måte si at vi har jobbet inn den. Altså en torsdag. Undervisningsfri en torsdag i februar, 20. februar, tror jeg. Og da kan vi si at den... Ja, det er noe sånt. Hva? 20. januar. Vent litt, nå må jeg sjekke her. Jeg tror kanskje det er en annen skidag. Skal vi se. Imag 2031. Timeplan. Her. Så får vi ta det på. Det går an å vise per måned her. Det er en tredjedel av Eureka. Det er her vi skal være normalt, ser jeg fremover. Nå er det torsdager. Og vi I denne uka her. Nei, det står ikke noe spesielt om torsdagsforelesningen her, så den blir det. Så med skidager så må dere på en måte ta inn forelesningen. Må ta den I opptak. Men det ja, det var... Må gå en måned videre, da. Men her et høl. Torsdagen 20. februar. Og det regner jeg med skidag. Det står ikke noe om det. Jeg har ikke fått noen melding om det, men vi har hatt skidagen torsdag I februar I årevis, så det vel det. Regner med at det det som videreføres. Så den forelesningen mister vi, men kan si at den har vi da spart inn på at vi brukte en dag mindre på komplekse tall enn vi hadde planlagt.